aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 11 aprilie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, avem în față ore de timp frumos cu cer senin și soare care va încălzi cu îndrăzneală toate regiunile Moldovei. Maxime de 21 de grade vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila azi între 23 și 24 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 25 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? 3400 de moldoveni din diasporă au contribuit cu peste 1 milion de lei pentru dezvoltarea localităților din care au plecat. Banii au fost colectați prin intermediul asociațiilor de bărștinași, în parteneriat cu autoritățile publice locale, cei care au în grijă crearea unor noi servicii în comunitate. Ce îi determină pe moldovenii plecați să investească în satele din care au plecat? Ce proiecte sunt prioritare și ce perspective creează o asemenea colaborare? La acestea și alte întrebări vom căuta răspuns de la Olesea Cazacu, coordonatoarea proiectului Migrație și Dezvoltare Locală al PNUD Moldova. Vor urma apoi tradiționalele observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Despre Moldova văzută de ziarul britanic Daily Mail este tableta colegului nostru din această dimineață, pe care o veți auzi în partea a doua emisiunii. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, astăzi despre cazul la doi români condamnați la Berlin pentru tăierea ilegală a unei capre într-un parc cu animale domestice pentru copii. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Curtea Constituțională de la Chișinău a anulat obligativitatea testului la poligraf pentru candidații la șefia Autorității Naționale de Integritate. Marea Britanie își coordonează acțiunile cu Statele Unite și Franța în eventualitatea unui răspuns militar împotriva regimului sirian. Și fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, spune că rețeaua sa socială se află într-o cursă a înarmărilor împotriva grupurilor sponsorizate de Rusia. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. La Chișinău, Curtea Constituțională a anulat obligația de a susține testarea cu poligraful în cazul candidaților pentru funcția de președinte sau vicepreședinte a Autorității Naționale de Integritate. Curtea a fost sesizată de juristul Teodor Cârnaț, exclus din competiția pentru șefia ANI în octombrie anul trecut, după ce a ratat testul la poligraf. Marți, magistrații curții au stabilit că, după proba scrisă și cea de interviu, testul la poligraf va fi doar o etapă a concursului, dar nu una decisivă. Alegerile locale din Chișinău și Bălți din 20 mai vor fi monitorizate de aproximativ 300 de observatori ai Asociației Promolex. Directorul de programe al Asociației, Pavel Postica, a declarat pentru IPN că Promolex va avea câte un observator în toate secțiile de votare deschise. Marți au fost înregistrați primii 5 candidați pentru alegerile din capitală. Termenul de înregistrare a concurenților expiră pe 19 aprilie. Premierul britanic Theresa May a declarat că cei vinovați de folosirea armelor chimice în orașul sirian Duma trebuie să poarte răspundere pentru aceasta. May a răspuns astfel la întrebarea jurnaliștilor dacă Londra se va alătura aliaților săi dacă aceștia vor decide să aplice lovituri militare asupra Siriei. Premierul a mai spus că Marea Britanie își coordonează acțiunile cu Statele Unite și Franța. Liderii de la Paris și Washington au declarat anterior că răspunsul va fi unul foarte dur dacă se va confirma implicarea regimului sirian în atacul cu arme chimice de la Duma, care a făcut cel puțin 40 de victime. Rusia, aliatul Siriei, a negat vehement relatările despre atacul cu gaze toxice, spunând că acestea sunt inventate ca să justifice o intervenție străină în Siria. Ambasadorul rus la ONU, Vasile Nebenzia, a spus că un atac american care ar pune în pericol militarii ruși din Siria poate avea repercusiuni grave. Și fondatorul companiei Facebook, Mark Zuckerberg, a declarat că rețeaua sa socială luptă într-o cursă a înarmărilor împotriva grupurilor sponsorizate de Rusia, care încearcă să o folosească pentru a manipula alegerile și opinia publică. Magnatul în vârstă de 33 de ani a făcut declarația în timpul audierilor de miercuri din Senatul American. Totodată, Zuckerberg și-a asumat responsabilitatea pentru faptul că nu a împiedicat Cambridge Analytica, o firmă afiliată campaniei prezidențiale a lui Donald Trump, să colecteze datele personale a 87 de milioane de utilizatori în încercarea de a influența alegerile din 2016. El a recunoscut că Facebook nu a făcut suficiente pentru a contracara știrile false, interferențele străine în alegeri și discursurile de ură de pe rețeaua de socializare. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cel din această seară, de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19:40, este despre sate fără viitor.
Înainte oamenii erau aici sat mai mare, dar mă, practic nici un locuitor băștinaș nu e. Care s-au trecut din viață și tineri au plecat. Și practic sunt câteva case, acelea se ruinează. A rămas unii poste, trebuie să nu putem să ne ducem, cineva trebuie să ocupeți cu ceva. Și iată a început cu oieritul, încetșori.
La Paștri Blajenilor aici se îngrămădesc 60-50 de mașini și 80 vin. În tătanul vin la Paștri Blajenilor și vin mulți băieți care sunt plecați, care știu de unde se grămădesc așa la morminte. Vine multă lume.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, invitata emisiunii din această dimineață este Olesea Cazacu, coordonatoarea proiectului Migrație și Dezvoltare Locală al PNUD Moldova. Doamnă Cazacu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, după ce în 20 de localități au fost inițiate proiecte comunitare la care au contribuit financiar de la distanță băștinașii, în alte 13 sate consătenii plecați au fost convinși să se implice în dezvoltarea localității. Probabil mulți aleși locali și-ar dori ca oamenii mai degrabă să revină și să pună umărul de pe loc la schimbarea lucrurilor. Totuși, din experiența de până acum, cât de valoros este și necesar este acest sprijin?
Într-adevăr, proiectul nostru s-a pornit cu ideea de a ajuta autoritățile publice locale, satele și orașele noastre să valorifice migrația. Într-adevăr, își doresc ca ei să se întoarcă, să fie aici pe loc, dar nu întotdeauna este posibil acest lucru și mai ales din cauza lipselor unui loc de muncă. Și de acest punct de vedere am decis să-i ajutăm ca să valorifice experiența lor, nu doar cea financiară, dar și experiența lor umană pe care au acumulat-o acolo peste hotare unde sunt plecați, care să o utilizeze la dezvoltarea localității de Baștină. Așa cum am auzit și în reportaj și în emisiunea Pur și Simplu, foarte multe localități, satele se umplu de viață în ajunul sărbătorilor de Paște sau de Crăciun, poate vară. Și în rest, oamenii au foarte puține legături cu cei de acasă, poate comunică cu rudele. Dar...
Și astfel îi conectați la realitățile zilnice din satele din care au plecat.
Exact. Ei comunică poate cu rudele, dar mai puțin cu autoritățile locale și imaginea pe care și-o fac despre Republica Moldova de multe ori este eronată. Că aud că nu se face nimic sau lucruri de genul acesta. Și atunci am ajutat autoritățile locale să ia legătura cu ei în primul rând online ca să fie conectați la localitățile de Baștină. Să vadă că autoritățile locale încearcă cel puțin să facă ceva cu bugetele austere pe care le au și să le solicite sprijinul, nu doar financiar, dar și să consulte referitor la prioritățile locale, pentru că mulți, chiar dacă acum sunt plecați, se gândesc că ar vrea să vină într-un viitor mai puțin sau mai apropiat sau mai îndepărtat. Și atunci sunt și interesați ca să vină acasă, să aibă drumuri mai bune, să aibă apă, canalizare, iluminat, stradal, deci niște servicii mai bune de care să beneficieze fie părinților, rudele care au rămas, fie și ei într-un viitor careva.
Izbânda de până acum a fost prima etapă în care 20 de localități au fost conectate la acest proiect. Ce a arătat? Ce lipsuri din sate au întâietate la finanțare?
Da. Eu lucrez în acest domeniu de mai mulți ani și de mai mulți ani sprijinim autoritățile locale cu diferite proiecte și de fiecare dată este alegerea locală tipul proiectului și am urmărit cum dacă mai mulți ani în urmă, poate 10, erau prioritare grădinițele și școlile. Acum mai puțin. Înțelegem că în mare parte s-au rezolvat niște probleme stringente în majoritatea localităților în sectorul educațional, mai ales de când școlile au autonomie financiară și deja se auto-administrează. Mai prioritare și sondajele de fapt arată că sunt drumurile locale și lipsa apei și unui sistem de canalizare. Dar proiectele noastre, în mare majoritate, s-au axat, au fost și de acestea, dar și pe renovarea parcurilor, pe gestiunea deșeurilor, pe, de exemplu, dezvoltarea economică locală și construcția unei piețe agricole locale. Fiecare localitate depinde de specificul său și de necesitățile sale.
Anunțați că proiectele au fost selectate de primărie în urma consultării cetățenilor prin sondaje online. Chestionarele au fost completate atât de populația locală, precum și de băștinașii din diasporă. Funcționează cooperarea la distanță? Nu se văd uneori diferite nevoile de aici și de peste hotare? Ajunge la un numitor comun? Este posibilă?
Am avut și cazuri când autoritățile locale au avut unele priorități, dar în urma consultării cu populația, inclusiv și cu cei plecați, aceste priorități au fost, de fapt, altele. Au fost identificate ca fiind altele și am mers pe alegerea populației, pe alegerea migranților în acest punct de vedere. Nu putem să zicem că ele se văd poate altfel, doar că de multe ori pentru anumite priorități este nevoie de anumite sume de bani, să zicem poate chiar și mai mari decât proiectele pe care le avem noi. Și atunci cumva și autoritățile locale se uită la acele priorități pe care le pot soluționa cu suma de bani pe care o oferă guvernul Elveției în acest caz și pe care o pot colecta și de la migrant.
Și celelalte nevoi rămân cumva în așteptarea unor alte surse?
Celelalte nevoi depinde iarăși de volumul finanțării necesare. Chiar după primele localități, 23 localități cu care am făcut primele proiecte, acum au relansat și alte proiecte, adică prioritățile din lista au trecut la următoarele. Undeva au găsit din bugetul local, undeva au mai identificat niște fonduri de la alți donatori și au lansat campanii noi de colectare de fonduri ca să poată să le realizeze.
Am să apelez acum la spiritul dumneavoastră de observație, doamnă Căzacu. În localitățile în care au demarat astfel de proiecte, s-a schimbat felul de înțelegere a ideii de implicare, participare civică? Mă refer aici și la populația locală.
Da, s-a schimbat din ambele părți, atât la autoritățile publice locale, cât și la populația locală. Pentru că oamenii, atunci când participă la primele etape de implementare a unui proiect, mai târziu vor cere mai mult. Și lucrurile acestea se vede foarte, foarte bine. Oamenii se interesează la ce etapă, unde s-a ajuns, ce s-a făcut cu banii și cum funcționează, să zicem, dacă a fost procurat un autograder care repară drumurile, cum funcționează el, dacă funcționează, ce se întâmplă. Deci sunt mai implicați, măcar și la punctul ăsta de a se informa despre ceea ce se întâmplă.
Dar autoritățile locale cum percep aceste realizări și le trec în cont ca reușite personale sau întregii comunități? Care este situația?
În fiecare din aceste localități a fost creată o asociație de băștinași și autoritățile locale de fiecare dată când comunică despre aceste reușite, ei informează că este un proiect comun al asociației de băștinași și autorităților publice locale.
Primăriile din proiect au fost selectate prin concurs. Totuși, vreți să vă asigurați că proiectul va fi administrat corespunzător și poate fi măsurată voința autorităților locale sau cum se întâmplă?
Vă referiți de ce a fost concurs la început?
Exact, da.
Da. În primul rând, pentru că fondurile pe care le avem sunt limitate și nu putem lucra, din păcate, 900 de primării, câte le avem. Deci trebuia să limităm orul acesta și mi s-a părut corect să facem un concurs, dar nu să selectăm, mă rog, la indicația cuiva sau noi din birou. Deci asta în primul rând. În al doilea rând, într-adevăr, activitățile pe care le-am realizat împreună cu ei după aceea au necesitat foarte mult lucru, foarte mult voluntariat. Deci nu sunt niște activități care sunt salarizate, dar în același timp necesită foarte multă implicare și de aceea am vrut ca ei să-și exprime dorința de a se implica, să fie una, deci să o câștige, să nu fie ceva ce vine așa pe de-a gata și pe urmă nu se implică și nu participă.
Insistența a fost
Da, s-a cerut într-adevăr și am văzut de la ei că mai ales la început spuneau că într-adevăr sunt foarte multe lucruri de făcut, ca să restabilești această legătură, trebuie să comunici permanent, să faci bază de date, să-i gau, să-i identifici, să organizezi evenimente, activități și așa mai departe și am văzut de multe ori destul de copleșit cu lucrul acesta, dar mai aproape de finalul implementării proiectului am văzut că s-a schimbat această retorică, că ei au văzut rezultatele și cât de mult contează dacă se implică oamenii și cât de multe pot face mai mulți oameni împreună comparativ cu doar autoritatea publică locală.
Apropo,
au fost schimbări.
Pe final contează rezultatul sau și felul în care este administrat proiectul, utilizarea eficientă a banilor? Aceste aspecte sunt luate în considerare de cei care trimit bani? Sau...
Da, sigur, sunt luate în considerare și de ei și de noi. În modul în care se administrează proiectul este unul critic și crucial pentru continuarea cooperării cu băștinași și mai departe. Mă refer la faptul că dacă sunt careva probleme, neînțelegeri sau neclarități, atunci, cu siguranță și mai departe, deja continuarea va fi mai problematică, dar dacă se implementează transparent și se comunică la fiecare etapă, atunci oamenii sunt înaripați și dornici să mai realizeze activități pentru localitatea lor de baștină.
Și au onorat această obligație cei participanții?
Da, desigur, noi am urmărit acest proces, l-am monitorizat de aproape. Ei au comunicat inclusiv și prin instalațiile online, de transmitere online a ședințelor consiliilor locale, a tuturor licitațiilor, proceselor la care etapa a fost, au comunicat transparent despre fondurile adunate, au scris pe chiar dacă era vorba despre un local pe tot felul de tablițe și materiale informative despre sumele colectate și cum ele au fost valorificate.
Doamna Cazacu, cum se împacă acest proiect cu ideea că autoritățile locale trebuie să aibă în grijă dezvoltarea satului, idei pe care o împărtășesc mulți cetățeni, sau cu cazurile în care aleșii locale nu sunt suficient de incisivi pentru a atrage proiecte locale?
Într-adevăr, în general, dezvoltarea nu putem spune că este doar în mâinile autorității publice locale, este și fiecare din noi are menirea într-un fel să participe prin ce poate la dezvoltarea localității sale de baștină. Sunt multe cazuri în care oamenii sunt mai puțin doritori de a se implica anume din acest motiv pe care l-ați enunțat dumneavoastră, dar le explicăm atunci că bugetele locale sunt limitate și dacă ne oprim și așteptăm ca primăria să facă doar cu puterile proprii, chiar și fără niciun fel de proiect, ei poate să dureze ani și până când vor avea niște servicii publice de calitate. De aceea, implicându-se și ei, și donatorii, și alți parteneri, rezultatele sunt mai vizibile, mai aproape, mai palpabile și acesta este doar în beneficiu tuturor.
Doamna Cazacu, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. A fost Olesa Cazacu, coordonatoarea proiectului Migrație și Dezvoltare Locală al PNUD Moldova. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Procuratura moldoveană l-a scos de sub urmărire penală pe directorul rețelei de licee Orizont, Turga Eșen. Procurorii și-au motivat decizia prin lipsa de acțiuni în acțiunile acestuia a elementelor infracțiunii. Turga Eșen a fost reținut pe 31 martie pe aeroportul internațional Chișinău, fiind cercetat potrivit avocaților săi într-un dosar de finanțare a terorismului, iar după interogatoriu a primit interdicție de a părăsi țara. Turga Eșen a cerut azil politic în Moldova din cauza represiunilor care au loc în ultimul timp în Turcia, împotriva adepților clericului Fethullah Gülen, acuzat de Ankara că ar fi organizat lovitura de stat eșuată din Turcia de acum 2 ani. Fethullah Gülen, refugiat în Statele Unite, neagă acuzațiile Ankarei. Președintele Statelor Unite Donald Trump și-a anulat participarea la summitul din Peru al țărilor din America Latină și vizita în Columbia din cauza agravării situației din Siria după presupusul atac chimic din orașul sirian Duma. Vizita era programată pentru sfârșitul acestei săptămâni. În locul lui Trump va pleca vicepreședintele Mike Pence. Liderul de la Casa Albă va rămâne în țară pentru a coordona răspunsul american la evenimentele din Siria și a observa situația internațională, se spune într-un comunicat al administrației de la Washington. Anterior, președintele Trump a avertizat cu acțiuni militare împotriva Siriei ca răspuns la presupusul atac cu arme chimice împotriva civililor din Duma de la sfârșitul săptămânii trecute. Rusia a avertizat că un atac american care ar pune în pericol militarii ruși din Siria poate avea repercusiuni grave. Rusia, care garantează pentru nefolosirea de arme chimice de către aliatul ei, președintele Bashar al-Assad, a negat că ar fi avut loc vreun atac chimic la Duma. Siria a invitat pentru investigații experți ai Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice. Și fondatorul companiei Facebook, Mark Zuckerberg, a declarat că rețeaua sa socială luptă într-o cursă a înarmărilor împotriva grupurilor sponsorizate de Rusia, care încearcă să o folosească pentru a manipula alegerile și opinia publică. Magnatul în vârstă de 33 de ani a făcut declarația în timpul audierilor de miercuri în Senatul American. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europalibera.org. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Adnaclasnicii căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Agenția de presă IPN publică o analiză semnată de politologul Dionis Cenușa. El constată că viteza lentă și caracterul incomplet al reformelor reprezintă o constatare uzuală vis-a-vis de Moldova, care însă este aplicabilă față de Ucraina și, într-o măsură mai mică, față de Georgia. Autorul remarcă o percepție mai critică față de contextul moldovenesc și iată de ce. Dionis Cenușa menționează aici faptul că Moldova a trecut printr-o o prăbușire masivă a încrederii din partea UE din cauza fraudelor din sistemul bancar dezvăluite în 2014. Totodată, scrie el, o abordare exigentă față de Moldova rezultă din guvernarea slăbită pe intern. Ori în efortul de a face transfer de imagine din exterior, aceasta a depășit numărul de angajamente pe care în mod realist le-ar putea onora. Politologul constată că interesul instituțiilor europene nu mai este de a constata faptul inițierii unei reforme, ci de a vedea rezultatele obținute în final și beneficiile directe pentru cetățeni. Jurnaliștii de la portalul deschide.md îl citează pe europarlamentarul Marian Jean Marinescu, care a declarat pentru o publicație din România că dacă partidele care se declară astăzi pro-europene ar lăsa orgoliile deoparte și ar trece la realizarea unei alianțe pro-europene, atunci ar exista posibilitatea unui guvern care să promoveze măsuri guvernamentale în conformitate cu valorile Uniunii Europene, care să respecte valorile statului de drept. Întrebat despre situația politică actuală de la Chișinău, acesta a numit-o complicată, în condițiile în care sunt mai multe partide de dreapta care luptă împotriva corupției, dar care, din păcate, nu au o susținere care să le permită să ajungă la un nivel înalt, este de părere eurodeputatul. Și, în fine, guvernul respinge propunerea investitorilor străinii, nu vor putea deține terenuri agricole, titrează portalul moldstreet.com. Jurnaliștii scriu că străinii inii sau apatrizii nu vor putea în continuare să o dobândească drept de proprietate asupra terenurilor cu destinație agricolă sau din fondul forestier. În articol se menționează că Asociația Investitorilor Străini susține că reglementările curente din domeniul funciar limitează accesul și interesul investitorilor străini de a investi pe termen lung în agricultură, care reprezintă un sector prioritar pentru Republica Moldova. Jurnaliștii fac referire la date statistice care arată că în structura investițiilor străine directe, cota sectorului agrar este aproape de zero. Totuși, notează autorii, în prezent există mai multe portițe pentru ca străinii să preia legal terenuri agricole, de exemplu prin intermediul unei companii locale în care este asociat cu un cetățean al Moldovei. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Ce stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-un articol din ziarul englez Daily Mail apare și Republica Moldova, care e numită a Marky Former Soviet Republic. Substantivul Mark înseamnă întuneric, pâclă, la propriu. La figurat e obscuritate, cecitate, din cauza răului, păcatului, nesimțirii. Prietenul meu englez Alistair mi-a explicat că adjectivul Marky e folosit mai cu seamă la figurat, cu sensurile dubios, îndoielnic, suspect din punct de vedere etic. De exemplu, se spune Marky Background sau Marky Business. Destul de rar, însă, e folosit acest adjectiv cu referire la o țară întreagă. Așadar, Moldova, văzută de ziarul britanic, e o țară a întunericului și a dubiosului. Ce să facem? Să ne supărăm? Să spunem că britanicii aceia habar n-au în ce țară frumoasă și însorită locuim noi? Eu aș spune iată ce, stimați ascultători. E foarte bine să aflăm din când în când cum ne văd alții pe noi. Părerea altora e necesară dacă vrem să înțelegem încotro ne mișcăm. E bine să confruntăm miturile și prejudecățile autohtone cu opiniile străinilor. Să comparăm motivul autohton al oamenilor frumoși și harnici cu constatarea străinilor că remeie o țară cenușie, lipsită de perspective. Ar putea să ne ajute confruntarea asta, dacă mai dorim cu adevărat să ajungem undeva. Și mai e o chestie pe care vreau să o subliniez aici. Părerea asta, nu foarte bună despre Moldova, o pot avea nu numai ziariștii autohtoni, considerați de unii politicieni și cinovnici, mesageri ai pesimismului și ai denigrării. Iată că și niște ziariști străini pot vedea Moldova în culori sumbre. Alo, stimați conducători și cinovnici, nu vi se pare asta curios? Sau sunt ce ziariștii străini niște prizonieri ai pesimismului?
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Săptămâna trecută a avut loc la Berlin procesul intentat celor doi români, Nicușor Răzvan și Mihăiță Iulian. Cei doi în vârstă de 29 de ani au fost arestați în februarie, după ce au fost surprinși într-un parc berlinez din cartierul Problemă Neukölln, în care se află animale domestice. Astfel de parcuri se află în mai multe cartiere din capitala Germaniei. Ele sunt destinate copiilor cu scopul de a cunoaște animalele domestice și sunt folosite și pentru lecții de zoologie în aer liber. Cei doi români au pătruns noaptea în parc și a ucis o capră de angora, Lili, tăindu-i gâtul. Poliția alarmată de vecini care au auzit țipetele a sosit la fața locului și a reținut pe cei doi făptași băuți. Cei doi au declarat că au crezut că ar fi vorba despre o oaie și nu despre o capră. Totodată au declarat că au pătruns în parc pentru că nu aveau ce mânca și din cauza aceasta au tăiat animalul. În depoziția lor din timpul procesului, cei doi au mai amintit că au venit la începutul anului la Berlin și au lucrat inițial pe un șantier. Pentru munca depusă ar fi primit doar puțin bani, apoi n-au mai fost remunerați, iar de câteva zile înaintea comiterii faptei n-ar mai fi mâncat nimic. Au mai declarat că și-au închipuit că parcul cu animalele ar fi o curte țărănească, fiindcă semăna cu gospodăriile rurale unde au crescut. Tribunalul nu s-a lăsat impresionat de aceste declarații, condamnându-i la 10, respectiv 9 luni de închisoare. Unul dintre avocați, citat de ziarul Berliner Zeitung, a declarat că va înainta recurs considerând pedepsele prea aspre. La Berlin, numărul persoanelor cu probleme sociale a crescut în ultimii ani. S-a înregistrat și o creștere alarmantă a persoanelor fără adăpost, originare din Estul Europei, inclusiv din România. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici, moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.